consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și alături de Laurențiu Bugan din regia tehnică, vă invit să parcurgem împreună o nouă călătorie muzicală în lumea creației compozitorului Robert Schumann. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că la moartea tatălui său, Robert Schumann încă mai șovăia între cariera muzicală și cea literară. Mama lui avea alte planuri. Nu vedea un viitor sigur pentru el în niciunul dintre cele două domenii, așa că l-a trimis la Leipzig ca să studieze dreptul. Leipzigul, un adevărat oraș al muzicii, era un loc nepotrivit pentru un tânăr atât de impresionabil ca Robert. Mergea la concertele de la Gewandhaus, la concertele de muzică religioasă de la Biserica Sfântul Thomas, vechea biserică a lui Bach, sau la reprezentațiile societății corale locale Euterpe, ori se scula de vreme și plin de elan studia la pian 8 sau 9 ore pe zi. Seara își chema prietenii și cânta pentru ei, sau citea din Goethe și Shakespeare, învățând pe din afară pagini întregi din operele lor. Era un romantic prin excelență, se ocupa de arte, discuta despre muzică, viață și estetică toată noaptea și o bună parte din dimineața următoare. N-a studiat prea mult drept la Leipzig și nici la Heidelberg, unde s-a dus pentru un an. Acolo s-a întâlnit cu unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi și a cunoscut un profesor de drept, un anume Justus Tibu, care scrisese o carte despre estetica muzicală și era un mare iubitor de muzică. Toate bune și frumoase, dar nu se afirmase ca un profesionist în domeniul muzicii. Până la vârsta de 18 ani, Schumann nu a primit o instruire muzicală serioasă. În anul 1830, întorcându-se la Leipzig, s-a întâlnit cu un profesor de pian pe nume Friedrich Wieck. Cea mai bună dovadă a calităților pedagogice ale profesorului o constituia însă și fiica acestuia, Clara, în vârsta de 9 ani. Era un adevărat copil minune, care s-a afirmat ulterior ca una dintre cele mai remarcabile artiste din istoria muzicii. Profesorul Friedrich a fost entuziasmat de potențialul lui Robert Schumann. I-a scris mamei lui Schumann, promițându-i că peste 3 ani Robert va fi unul dintre cei mai mari pianiști. Doamna Schumann nu era foarte încântată de această întorsătură a lucrurilor, dar nu prea avea ce face. Schumann s-a mutat acasă la profesorul Friedrich și a dedicat tot timpul studiului, a început să compună și a luat și lecții de compoziție cu Heinrich Dorn, dirijorul de la opera din Leipzig. Dar cariera lui de pianist profesionist s-a încheiat înainte să înceapă. Pentru a obține o mai mare independență a degetelor, Impetosul Schumann a inventat un dispozitiv care i-a distrus definitiv un deget, dar nu pare să fi fost prea afectat de acest accident. Intuia probabil că marele lui viitor îl constituia compoziția. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare partea a doua din concertul pentru pian și orchestră, opus 54, de Robert Schumann. Robert Schumann s-a logodit în anul 1837 cu fiica profesorului de pian. Bătrânul s-a înfuriat rău de tot, mai mult chiar, a făcut tot posibilul ca să împiedice această căsătorie. Istoria l-a etichetat drept prototipul de tată ambițios, egoist, cu inima de piatră, dar e de înțeles și punctul lui de vedere. Făcuse din Clara una dintre cele mai mari pianiste, acum când tocmai se pregătea să culeagă roadele financiare ale eforturilor lui, Clara se arunca în brațele unui compozitor fără bani, idealist, vag, muzician radical, ale cărui teorii erau considerate nebunești, un om complet lipsit de simț practic. Friedrich Wieck se uita în jurul său și găsea material din belșug ca să-și argumenteze punctul de vedere. Nimeni nu avea o părere prea bună despre muzica lui Schumann. La Paris, Chopin făcea haz de ea. Mendelssohn, care era cea mai mare autoritate muzicală din Germania și care îl simpatiza pe Schumann ca persoană, nu găsea aproape nimic lăudabil în muzica lui. Mai târziu, când Schumann a început să compună simfonii, Mendelssohn a fost acela care l-a prezentat marelui public. Chiar și Liszt, marele Liszt, încercase să cânte în public niște piese de Schumann, dar efortul lui se dovedise zadarnic. Dacă nici Liszt, cel mai mare idol, nu reușise să impună muzica lui Schumann, cine avea să o facă? Dar chiar dacă este de înțeles punctul de vedere al profesorului, tactica folosită de el pentru a încerca să împiedice căsătoria nu i-a făcut cinste. A răspândit zvonul că Schumann este alcoolic, că nu te poți bizui pe el, că e un om de nimic, incapabil să întrețină o nevastă. A folosit toate trucurile posibile pentru a-i despărți pe cei doi, bârfindu-l, defăimându-l, mințind și spumegând de furie. I-a spus Clarei că Schumann e leneș, iar Clara l-a ținut la curent pe Robert cu toate încercările tatălui său de a-l defăima. În cele din urmă, cei doi îndrăgostiți au fost nevoiți să se ducă la tribunal ca să obțină dispensa de căsătorie fără acordul lui Vic. Căsătoria, așadar, a avut loc în anul 1840. A fost o căsnicie idilică, unirea dintre două minți extraordinare. Clara a reprezentat forța stabilizatoare din viața lui, iar Robert, elementul spiritual din viața ei. Au trebuit să se acomodeze unul cu celălalt. Munca lui era primordială, chiar dacă pentru ea asta însemna că trebuia să treacă prin perioade lungi de inactivitate profesională. Studiul este indispensabil pentru un instrumentist profesionist și lipsa celor 6 sau 7 ore de exercițiu zilnic poate produce o suferință psihică. Dar Clara Wieck, acum Clara Schumann, trebuia să uită de studiul ei atunci când lucra maestrul. Și Robert devenea dificil când își pierdea buna dispoziție. Odată a însoțit-o pe Clara la un turneu de concerte în Rusia și marele pianist Adolf Hanselt i-a invitat la o plimbare prin Sankt Petersburg. Au ajuns la un turn unde era o priveliște minunată asupra orașului. Dar Robert a refuzat să urce. "Nu, mă ia cu amețeala," a spus el. Avea o frică bolnăvicioasă de înălțime și locuia întotdeauna numai la parter, în orice casă. Atunci, doamna Hanselt a invitat-o pe Clara să urce. "Nu," a intervenit Robert. "Clara nu merge nicăieri fără mine." Doamna Hanselt, care a relatat întâmplarea, spune că atunci Clara și-a cerut scuze și s-a așezat imediat alături de Schumann cu o privire speriată. Probabil că se simțise lezat atunci când un nobil, căruia a fost prezentat la unul dintre concertele date de Clara la Sankt Petersburg, a vrut să știe: "Sunteți și dumneavoastră muzician?" Robert Schumann chiar a fost un muzician și nu unul oarecare. La el totul a fost pur: viața, dragostea, devotamentul, integritatea, mintea, muzica. Vă invit, dragii mei, să audiem lucrarea intitulată Visare. Thank you. Clara nu era numai pianistă, dar și compozitoare. La 15 ani scrisese deja un concert pentru pian. După căsătorie, ascultând zi de zi compozițiile lui Robert, a devenit un epigon al acestuia în propria sa muzică. Trioul în sol minor și cele patru piese fugitive, de exemplu, par să fi fost scrise de soțul ei. Nu se poate contesta fluxul corect, melodic, al muzicii sau scrierea sa idiomatică, însă creativitatea Clarei lăsa de dorit. Avea un complex de inferioritate în legătură cu lucrările ei. Iată ce nota în jurnalul ei în anul 1839, citez: "Cândva am crezut că sunt înzestrată cu talent creator, dar m-am înșelat. Nici o femeie n-a fost în stare să compună și nu văd de ce ar trebui să mă aștept să fiu eu. Ar fi o aroganță, deși mai de mult tatăl meu mi-a călăuzit pașii în această direcție." Am încheiat citatul. După ce a compus trioul pentru pian în sol minor, în stilul lui Schumann, a fost foarte nemulțumită. Iată ce spunea Clara: "În seara asta am cântat gvartetul pentru pian al lui Robert și trioul meu, care pare din ce în ce mai inofensiv ori de câte ori îl cânt. Am primit și exemplarele tipărite din trioul meu, dar nu sunt prea încântată. În comparație cu acela lui Robert, trioul meu pare efeminat și sentimental", spunea Clara. Pe vremea aceea nu erau prea multe femei compozitoare. Ne întrebăm dacă, atunci când a cântat la Paris, a cunoscut-o cumva pe Louise Farenc. Extrem de talentată, Louise a fost una dintre puținele femei care i s-a îngăduit să studieze compoziția la conservatorul din Paris. A compus simfonii și muzică de cameră. În anul 1848 a fost prima femeie care a devenit profesoară de pian la conservator și singura în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Era specialistă în practica interpretării din secolul al XVIII-lea, domeniu în care a făcut cercetări de pionierat. Într-o anumită privință, Clara a exercitat o influență nefavorabilă asupra lui Robert. Din punct de vedere muzical, fusese crescută corect și era obișnuită să creadă că cei mai buni compozitori scriu simfonii și opere. Oricât de mult l-ar fi iubit pe Robert și muzica lui, simțea că acesta nu se va realiza pe deplin dacă nu va intra în competiție cu Beethoven și ceilalți eroi ai simfoniilor. Poate că în mod inconștient nutrea dorința ca Schumann să fie respectabil, motiv pentru care l-a împins spre domenii pentru care era nepotrivit din punct de vedere emoțional, intelectual și tehnic. Clara nota în jurnalul ei înainte să se căsătorească: "Ar fi cel mai bine dacă ar compune pentru orchestră. Imaginația lui nu are suficient câmp de manifestare la pian. Compozițiile lui sunt orchestrale ca sentiment. Îmi doresc din tot sufletul", spunea Clara, "ca Robert să compună pentru orchestră. Acesta este domeniul lui. De-aș putea să-l aduc aici." Clara greșea enorm. Nu seziza nici alte lipsuri muzicale ale soțului ei și s-a înfuriat la culme când i s-a sugerat să nu mai dirigeze. Pe când era director muzical la Düsseldorf, prestația orchestrei și a corului a fost lamentabilă. Clara s-a luptat pentru el, deși între timp probabil că își dăduse seama de problema lui. Avea intenții bune, dar amestecul ei în viața lui nu s-a dovedit întotdeauna preinspirat. Pofida handicapului său mental, care s-a accentuat în ultimii 15 ani din viață, Schumann a lucrat enorm. Compoziția a fost numai un aspect al activității lui. A predat la conservatorul din Leipzig, a dirijat din când în când propria muzică, a făcut din casa lui unul dintre centrele de propagare a muzicii noi din Europa și și-a îndeplinit îndatoririle de editor al revistei care se numea Un nou ziar pentru muzică. Revista reflecta spiritul romantic al lui Schumann. Când se hotărâse, împreună cu prietenii lui, să o editeze, își propusese să înființeze un forum unde să fie promovată exclusiv muzica bună. Primii ani ai deceniului al IV-lea au fost dominați de o literatură muzicală comercială, iar compozitorii la modă erau niște viitoare nume, trecute numai în notele de subsol ale cărților de istorie a muzicii, cum ar fi Henry Hertz și Franz Hünten. Aceștia produceau cu sârguință potpuriuri zorneitoare pentru saloanele Europei. În calitate de critic, Schumann era bun cunoscător cu mintea deschisă. Nu avea strălucirea și stilul lui Berlioz, dar nu a existat niciodată un critic mai generos ca el. Schumann era gata să elogieze un compozitor dacă detecta un semn de talent. Schumann a fost cenzurat pentru laudele aduse unor compozitori care sunt considerați astăzi de mâna a doua. Dar oameni ca Niels Gade, William Bennett, la căror lansare a contribuit și el, sunt de mâna a doua numai la o privire retrospectivă. Pe vremea lor au dobândit o mare reputație și erau realmente muzicieni talentați și onești. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Robert Schumann. Pe curând!